Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjusë në ruar, mirë më gjesi. Ju flasim nga studio e qëndrore radios Evropa e Lirë në Prag, pre nga juftojmë të ndisht një edicion në orës 9 nga përmbajtje cilit veçojmë. Lidrët latino-amerikan kanë falendëruar presidentin Barack Obama për angazhimin e tij për marrëdhënie të reja në kontinent. Shtetet e Bashkuara bojkotojnë konferencën e Kombeve të Bashkuara kushtuar racizmit për shkak të gjuhës jo adekuate që përmban dokumenti i këtij takimi për Izraelin dhe Perëndimin. Policia franceze ka arrestuar komandantin ushtrak të ETA-s bashkë me dy anëtarë tjerë të kësaj organizate terroriste. Një amerikan vret gruan dhe tre fëmijët e tij në shtetin Maryland. Për këto dhe zhvillime tjera, juftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Port of Spain. Lidrët e Amerikës Latine kanë falendëruar presidentin amerikan Barack Obama për angazhimin e tij për marrëdhënie të reja midis Amerikës Veriore dhe asaj jugore dhe kanë kërkuar që Washingtoni të heqë sanksionet ndaj Kubës. Në samitin amerikan në Trinidad dhe Tobago, Obama ka premtuar një epokë të re të bashkëpunimit me Amerikën Latine të mbështetur në respektim të ndërsjellë dhe ka ofruar një fillim të ri në marrëdhëniet me Kubën. Me këtë rast Obama ka kërkuar nga autoritetet kubaneze që të fillojnë reformat politike të cilat deri tani kanë qenë kusht për harmonizimin e marrëdhënieve. Washington. Shtetet e Bashkuara do të bojkotojnë konferencën e Kombeve të Bashkuara kushtuar racizmit, e cila mbahet javën e ardhshme për shkak të gjuhës jo adekuate që përmban dokumenti i këtij takimi për Izraelin dhe Perëndimin, ka deklaruar zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Wood. Ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të marrin pjesë në këtë konferencë, pasi në tekstin e saj përfundimtar nuk janë marrë parasysh vërejtjet të Washingtonit për qëndrimet anti-amerikane dhe anti-perëndimore. Madrid. Policia franceze ka arrestuar komandantin ushtrak të ETA-s bashkë me dy anëtarë të tjerë të kësaj organizate terroriste baske kanë bërtërit turbulimet të qeverisë spanjolle. Udhëheqësi ushtrak i ETA-s, Hurdan Matitegi, është arrestuar në juglindjet Francës pas një operacionit përbashkët të policisë spanjolle dhe asaj franceze. Në ditorin e kaluar në Francë është arrestuar edhe një tjetër lider i ushtarak i ETA-s. Në luftën e kësaj organizate për pavarësi të Baskisë, gjatë 4 dekadave të kaluara kanë humbur jetën mbi 800 njerëz. Washington. Policia amerikane ka gjetur në Middletown, në shtetin Maryland, një familje pesantarëshe të vrarë. Sipas njoftimit medjave amerikane, 34-vjeçari Christopher Wood ka vrarë gruan dhe tre fëmijët e tij të moshës prej 2 deri në 5 vjeç, ndërsa më pas ka bërë vetvrasje. Policia ka thënë se në shtëpinë e viktimave janë gjetur 4 letra lamtumirëse, por nuk janë dhënë detaje rreth përmbajtjes së tyre. Prag. Rreth 400 neonacist nga Çekia, Gjermania, Slovakia dhe Hungaria kanë marshuar mbrëm qetëmëveri të Çekisë, duke paralajmëruar përkundër paralajmërimeve të policisë se do të ndalojë këtë aktivitet të ekstremistëve. Bëhet e ditur se forcat e mëdha policore kanë penguar rreth 200 anarkistë, të cilët kanë tentuar të sulmojnë neonacistët e mbledhur. Do të lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për të mësuar se cilat janë temat kryesore që trajtojnë shtypi sotëm në Kosovë, në linë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Edona Peci. Mirëmëngjes, Edona.
Mirëmëngjes, Daniel.
Edona, me siguri gazetat dhe sot trajtojnë vizitën e presidentit serb Boris Tadić në Kosovë.
Po, Daniel, edhe 2 ditë pas vizitës së presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë, kjo temë vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së shtypit të sotëm ditor. Në lidhje me atë se a ka shkelur Tadić sovranitetin e Kosovës dhe a u është përmbajtur procedurave të institucioneve kosovare, të gjitha të përditshme citojnë kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin, ta këtë quajtur vendimin për hyrjen e liderit serb në vend si një veprim për interesin shtetëror të Kosovës. Kështu e përditshme Ekspres në shkrimin e saj për këtë çështje vlerëson se kreu i ekzekutivit kosovar ka mbrojtur me të kaluarën e tij lejen formale, siç thuhet, të cilën qeveria e Kosovës elçoi të premten për hyrjen e Tadicit. Ndërkohë, në lidhje me vizitat e ardhshme eventuale të politikanëve serb në Kosovë, shefi i qeverisë kosovare, si shkruan gazeta koaditore, ka shprehur gatishmërin të shqyrtoj ato kërkesa, edhe nëse ato nuk u drejtojnë institucioneve kosovare, por u përcillën atyre nga zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë. Zyrtarët e institucioneve kosovare, sipas gazetave, konsiderojnë se presidenti Tadić madje ka respektuar kushtet e vëna nga qeveria e vendit për të hyrë në territorin e Kosovës. Mirpo e përditshmja Kosova Sot, në editorialin e saj me titull Mesazhet politike në pet konfetar, shkruan se presidenti Tadić nuk është përmbajtur thirrjeve të qeverisë kosovare për të mos dërguar mesazhe politike gjatë qëndrimit të tij në Kosovë. Sikur shumë zyrtarë të tjerë, edhe Tadić nuk e pa të udhës të përmbahet mesazheve të paqes, siç kishte proklamuar, por sërish hodhi fjalë që nuk shkojnë në dobi të fqinjësisë së mirë ndërmjet dy vendeve, shkruan kjo e përditshme.
Tema tjetër që ka zënë vend qendror këtë ditë në gazeta është rasti i Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Dona, ka dhe sot në një shkrim lidhur me këtë çështje?
Po, në fakt, i tërë procesi përgatitjes së Kosovës për të dëshmuar legalitetin e pavarësisë së saj para drejtësisë ndërkombëtare, kishte nxitur kohë më parë reagime të ndryshme në skenën politike kosovare. Opozita dhe analistët kishin vlerësuar se në arsimin e dokumentit do të duhej të përfshiheshin të gjitha palët që mund t'i kontribuojnë pozitivisht procesit. Dhe në lidhje me këtë e përditshmja Bota Sot përmban një shkrim me titull Anashkalohet Ministria e Drejtësisë. Sipas këtij shkrimi, në hartimin e dokumentit 200 faqesh të Kosovës nuk është konsultuar fare Ministria e Drejtësisë. Në anën tjetër, e përditshmja kosovare Kohaditore si dhe gazeta Express transmetojnë dhe disa vlerësime të ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić, sipas të cilit gjatë procesit të përgatitjes së dokumentit të Serbisë për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, shteti serb ka shfrytëzuar edhe mendimet e ekipeve juridike të shteteve të cilat, siç thuhet, besohet se do të ndihmojnë argumentimin e Beogradit zyrtar për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shefi i diplomacisë serbe Jeremić madje nuk hedh poshtë mundësinë e tërheqjes së njohjeve për shtetin e Kosovës nga vendet e caktuara, në një vlerësim i cili do të ishte eventualisht në favor të qëndrimit të shtetit serb për shi pavarësisë të Kosovës.
E dona çfarë ke veçuar për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Për fund do të veçoja një shkrim të gazetës Kosova Sot me titull Kriza, kosovarët shtrëngojnë ripin. Sipas këtij shkrimi, diaspora kosovare është goditur dhe do të vazhdojë të preket edhe më tutje nga kriza globale, e cila sipas kësaj gazete po përcillet me shkurtimin e vendeve të punës në vendet perëndimore. Ndërkohë, në lidhje me krizën ekonomike globale, Kohaditore në një koment të saj vlerëson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të rrisin rolin e saj në Ballkan, në kohën kur Bashkimi Evropian po kalon, siç thuhet, kulmin e krizës ekonomike. Rritja e rolit të Washingtonit në Ballkan sipas shkrimit do të ndikonte në garantimin e pacit në rajon.
Kjo që pasqyra e shtypit nga Kosova, ndërsa në vazhdim fokusohemi në informacione dhe tema tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forca e sigurisë e Kosovës në shtator të këtij viti mund të nisë të veprojë me kapacitetet e pjesërishme operative. Ekspertët për çështjet e sigurisë thonë se megjithatë janë shumë faktorë që kufizojnë krimin e mirëfillt të një force mbrojtëse. Kronika e Albana Isufit.
Në fund të këtij muaji do të përfundoj cikli i trajnimit për oficerët e forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkohë që kjo forcë edhe më tej pranon rekrut të rinj. Zëdhënësi e forcës së sigurisë Enver Dugolli njofton për fazën aktuale të ngritjes së kësaj force.
Tani janë përgatitjet apo përfundimi edhe i seleksionimit të starve të rinj që do të inkuadrohen besoj shumë shpejt në forcën e sigurisë së Kosovës, që ky proces ka kaluar shumë me sukses në Ferizaj, ku për një numër 300-400 ka pas deri në 5.000 aplikant. Kryesisht tanë që kanë qenë të rinë të shkolluar profilet të ndryshme.
Janë ekspertët e NATO-s ata që kanë marrë përsi për ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Aktualisht janë duke u trajnuar mbi 1400 ish pjestar të trupave mbrojtëse të Kosovës që janë zgjedhur për të qenë pjesë e FSK-s. Dugolli thotë se në muajin qershor do të bëhen funksionale disa drejtime të forcës së sigurisë së Kosovës, ndërkaq shtatori pritet të jetë më frytëdhënës.
Faza parë operacionale forcës sigurisë do të jetë dikon ka shtatori, sepse atëherë parashihet edhe trajnimi i pjesëtarëve të rinj nga jeta civile që do të inkuadrohen në forcën e sigurisë.
Forca e sigurisë së Kosovës parashihet që të ketë 2500 forca aktive dhe 800 rezervë. Me të përzgjedhurit e deri tashëm numri shkon në rreth 2000. Enver Dugolli thotë se ende nuk dihet nëse të rinë tjerë do rekrutohen përmes ndonjë konkursi të ri.
Këtu do të merret një vendim me siguri, do të merret një vendim nga shkaku se 5000 aplikant, nga ata janë të seleksionuar 300 deri në 400, mirë po, sipas dhënave që kemi aty ka cilësi të mjaftueshëm për të vazhduar ndoshta në një vendim tjetër që të jepet mundësia atyre që kanë vënë.
Ndryshe eksperti për çështje ushtarake Rama Rifaj thotë se transformimi i trupave mbrojtëse të Kosovës ka krijuar parakushte të mira për krijimin e një force mbrojtëse, por ai mendon se FSK po kufizohet nga shumë faktor për të qenë një force mirëfillt mbrojtëse.
Së pari po e shohim që mbaret nga faktori ndërkombëtar, i cili në disa raste dhe në disa pika e ka limituar të themi asisoj shtrirën e plot të saj dhe nuk është duke i krijuar hapësirë të nevojshme që ajo më njëherë ndoshta për arsye të ndryshme, ndoshta për arsye që kufori ende është në Kosovë dhe ai është përgjegjës për sigurinë e Kosovës, por megjithatë unë mendoj që NATO do të jap kontributin e saj dhe do të kontriboj që në një të ardhme të afërt edhe forca e sigurisë të jetë gatshme të përgjigjet e tyre dhe sfidave.
FSK-s fillimisht do t'i lejohet që të mbajë armë të lehta, ndërsa misioni i saj është që të marrë pjesë në operacione për reagim ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacione të mbrojtjes civile në Kosovë dhe të ndihmojë autoritetet civile duke reaguar gjatë katastrofave natyrore dhe emergjencave tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Një fjali nga libri Dobrica Ćosićit me titull Koha e gjerprinjve ka vazhduar të nxjerrë polemikat rrepta në Serbi. Ndoshta kjo fjali nuk do të shqetësonte askë nëse dy organizata jo qeveritare nuk do të padisnin për nxitje të urrejtjes nacionale, autorin i cili në historinë më të rejtë të Serbisë shihet si babaj kombit. Kronike e përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlovic.
Qëfundrin sociale, morale dhe politike e Balkanit Barbare bën aleat Amerikën dhe Bashkimin Evropian kundër popullit më demokratik, më të civilizuar dhe më të arsimuar të Balkanit, popullit Serbë, ka shkruar Ćosić për Shqiptarët. Kjo fjali ka shkaktuar polemika në Serbi që ende po vazhdojnë. Dy organizata jo qeveritare të kryesuara nga Biljana Kovacevic Vučo dhe Sonja Biserko kanë paditur Ćosićin për oratori urejtje. Por, këto ditë është paralajmëruar edhe kundër padin ndaj Vučos dhe Biserkos në nënshkruar nga Svetu Zarvujačić i njohur ndryshe si avokati Radovan Karadžićit.
I mi ćemo podnijeti krivičnu prijavu protiv gospođe Kovačević i Biserke i gospođe Sonje Biserko za krivično delo lažno prijavljivanje.
Ne do të ngrisim akt padi penale kundër Zonjës Kovačević dhe Zonjës Biserko për vepër penale denoncim falso dhe ato mund të denohen deri në 3 vjet burgë. Edhe po të kishte vrarë ndonjë njeri, Dobrica Ćosić do ta kisha dënuar me kushte, sepse ajo është autoritet i jashtëzakonshëm dhe legjende e popullit serb, thot Vujačić. Biljana Kovačević Vučo thot se dy organizatat jo qeveritare janë në pritje të reagimit të organeve shtetërore.
Mi dobili do sada, zapravo dobili smo samo reakciju intelektualaca, mi smo dobili reakciju državnih organa ako isključimo reakciju predsjednika države.
Deri tash kemi pasur vetëm reagime të intelektualve, nuk kemi pasur reagim të organeve shtetërore, nëse përjashtojmë këtu reagimin e presidentit të vendit, i cili në një farë mënyre ishte përkulje ndaj Dobrica Ćosićit, thotë Vučo. Por jo të gjithë mendojnë se Ćosići ka ndonjë peshë të madhe politike në Serbi. Shkrimtari Vidosav Stevanović është një nga kritikët e ashpër të tij.
Anahronično zastarela politika Dobrice Ćosića odavno trebalo da bude iskritikovana, sklonjena sa scene i zaboravljena, jer je napravila velike štete.
Politika arkaike dhe e vjetruar e Dobrica Ćosićit duhet të kritikuaj shumë parë, të hiqej nga skena dhe të harojë sepse ka bërë shumë dëme. Pra Dobrica Ćosići është më shumë një simptom i gjendjes së keqe sesa që përbën ndonjë vlerë, thot Stevanović. Ai konkludon se Serbia ende nuk e ka arritur shkallën e pjekurisë që të mund të heqë dorë nga lajthitjet e veta dhe të pranojë gabimet nga e kaluara.
Të nderuar dëgjues, këto janë materialet që kemi përgatitur për ju në edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Ju ftojmë që edicionet e radhës në këtë program të ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirëmbrëmje.